A filosofía non é unha materia, si, digamos, normal, como o resto de contidos. Leva implícito unha serie de raíces, fundamentos e valores que están na base misma do ser humano, é dicir, na constitución intrínseca do propio ser humano. Entonces, esa magnitude e ese fondo da filosofía non o ten ningunha outra materia que se estudia no currículum escolar, nin noutros ámbitos da vida. A actitude frente á vida, a actitude frente á natureza, a actitude entre nós, nestes momentos que nos toca vivir, é imprescindible esa reflexión crítica.